რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველომ 15 თებერვალს აღადგინა ირანთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელები ერთმანეთს ახალ პრეტენზიებს უყენებენ. თანამდებობა დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის რეფორმისტმა მოადგილემ. მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთი გააგრძელებს სირიის სამხედრო მხარდაჭერას. თავდაპირველად მოისმინეთ ცნობები საქართველოდან. საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი 15 თებერვლიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ ორდინალურ პასპორტებს საქართველოს ტერიტორიაზე, შესვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოდ ყოფნის უფლებით. საქართველოს მთავრობამ ირანთან უვიზო მიმოსვლა 2013 წლის 1 ივლისს შეაჩერა. სამუშაო ვიზიტით ირანში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს ცნობით, საქართველო და ირანი განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივასაც. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი მფლობელი გია გაჩეჩილაძე და მისი ძმა ლევანი ნაკა ასათიანის ადვოკატის შეთავაზებას პოპულისტურ განცხადებად აფასებენ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ასათიანის ადვოკატმა გიორგი გვენეტაძემ განაცხადა, რომ თუ იქნება დამაკმაყოფილებელი რეაბილიტაციის გეგმა წარმოდგენილი, ასათიანი მხარს დაუჭერს მას და უარს იტყვის ტელეკომპანიის გაკუთრების კუთხით მოვლენების განვითარებაზე. ტელეკომპანია მაესტროს რეაბილიტაციის გეგმის წარდგენაზე მოთხოვნას მაკა ასათიანის მხრიდან პოპულისტური უწოდა ლევან და გია გაჩეჩილაძეების უფლებების დამცველმა ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ. მან აღნიშნა, რომ რეაბილიტაციის გეგმის ნაწილი სწორედ გაჩეჩილაძის დირექტორად დანიშნა, რასაც მაკა ასათიანი ეწინააღმდეგება. უცხოეთის ახალი ამბით განაგრძობთ გამოშვებას. თანამდებობიდან გადადგა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმისტი ვიტალი კასკო. მან 15 თებერვალს კიევში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი გადადგომის მიზეზია გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხინი, რომელმაც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა. ამ განცხადებას ტვიტერით გამოეხმაურა ამერიკის ელჩი ჯეფრი პაეტი, რომელმაც კასკოს რეფორმების ჩემპიონი უწოდა და გამოთქვა წუხილი იმის გამო, რომ უკრაინის მთავრობაში პოსტოვებს მეორე რეფორმისტი პოლიტიკოსი, მანამდე თანამდებობიდან გადადგა ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩუსი. დაკვლა უკრაინა საერთაშორისო დამკვირვებლები უწყებიან, რომ ჰუმანიტარული ვითარება უკიდურესად მძიმე აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სულ უფრო ინტენსიური ხდება შეტაკეები პროუსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. ეუთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ზანიერის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა კვლავ გადმოწიეს ფრონტის ხაზის სიახლოვის მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, რაც მინსკის შეთანხმების თანახმად განსაზღვრულ მანძილზე იყო გადატანილი. მიუნხენის კონფერენციის კულუარებში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ზანიერმა აღნიშნა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ სრულდება როგორც საჭიროა. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ კონფლიქტში 9000 ადამიანი დაიღუპა. ბოსნია ჰერცეგოვინამ გასულ კვირაში ოფიციალურად წარადგინა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ამის შესახებ 15 თებერვალს განაცხადა საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ.
We'll just receive now the membership application from Bosnia-Herzegovina, which is
ჩვენ ახლახან მივიღეთ ბოსნია-ჰერცეგოვინის წევრობის შესახებ განაცხადი, რომელზეც ჩვენ ინტენსიურად მუშაობდით ბოსნიის ხელისუფლებასთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მომენტი როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ესე მთლიანად ევროკავშირისათვის. იმ დროს, როდესაც კავშირი მის შიგნით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, გარედან იგი კვლავ ძალიან მიმზიდველია. მივესალმებით ამ განაცხადს, რომელიც პოზიტიური სიგნალია და ენერგიით აგვავსებს. განცხადა მოგერინიმ. გაეროს თანახმად, ძალადობის შედეგად გასულ წელს ავღანეთში 11000 კაცი დაიღუპა და დაიჭრა. ეს ყველაზე უარესი სტატისტიკაა იმ კვლევების მანძილზე, რასაც ავღანეთში ძალადობის შესახებ გაერო 2009 წლიდან აწარმოებს. 14 თებერვალს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2014 წელთან შედარებით გასულ 2015 წელს 4%-ით გაიზარდა მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 1 დეკემბერს აღნიშნა შიდსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და დღეს ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით თემას შიდსი და სტიგმა. მე ვარ გოგი გვახარი, ამიმყავს თავისუფლების 1 საათი. გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი იქნება გოჩა გაბოძე, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს. გოჩამ რამდენადაც ვიცი მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში, რომელიც სწორედ 1 დეკემბერს გაიმართა, დიდი ნაბიჯით შიდსის დამარცხებისთვის, ასე ერქვა ამ კონფერენციას, და გოჩასთან ერთად დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე შიდსი და სტიგმა. თუმცა გადაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში სწორედ წელს 1 დეკემბერს გავიდა, ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი „როგორ ებრძვიან შიდს საქართველოს“. სიუჟეტის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ფერო ჩავბარდია. მიიღე მონაწილე ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს. როგორ არის ჯამრთელი. თუ რაღაც აღმოჩნდა, დროზე უკურანო ჯობია.
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა. სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში, დავაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 626 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექციის შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანაპატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის მქონე ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას HIV ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუ კი მათ აქვთ რაიმეს არის ქცევა გოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართავენ სპეციალისტებ დაწესებულებებს ტესტირებისთვის იმოწმებენ თავის სტატუსს გარდა ამისა ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა თქვა კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე მაგალითად ჰეპატიტებისა ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის რომ შიდსე სპეციალური ტესტირება ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი
ყველანაირი მოვლა ვთქვათ იგივე სამე წამლები თუ ვთქვათ ჰოსპიტალიზაცია ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია რომ არ ხდება განკურნება მაგრამ ამ დაავადების მაგრამ მუდმივი მკურნალობით რომ ეს ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს შესაძლებელია რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა 2015 წელს კი 85 სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია ამათგან ნახევარი აფრიკის ქვეყნებზე მოდის
Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away I wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And I know, 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 I know I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home Anytime she goes away Anytime she goes away Anytime she goes away Anytime she goes away
to make it real
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გოჩა გაბოძე არის უკვე სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემის თემა იქნება შიცი და სტიგმა და რატომ ეს თემა ორჯერ აღნიშნება, მე მგონი, წელიწადში ფაქტობრივად შიცი მსხვერპლის დღე მაისში და 1 დეკემბერს შეიძლება ასე თქვას მთავარი დღე არის და ორჯერ წელიწადში ორჯერ თუ გაიხსენებენ საქართველოში ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ვირუსით, ანუ აივ-დადებით ადამიანებს, აივ-ინფიცირებულ ადამიანებს და აგრეთვე ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ცოცხლები და რომლებმაც თავის დროზე შეიძლება ასე თქვას ზოგიერთი მათგანი იყო მე-20 საუკუნის რა ვიცი, მე-20 საუკუნის ხელოვნების, მეცნიერების რამდენი წარმომადგენელი შეგვიძლია გავიხსენოთ, ხო? ადამიანები, რომლებიც შეეწირნენ ამ დაავადებას მე-20 საუკუნის ჭირს და ბევრს გონია რომ ეს ჭირი ასე თქვა დღემდე გრძელდება და რამდენი რამე შეიცვალა მედიცინაში მას შემდეგ და ხშირად ვიხსენებ ხოლმე სწორედ ამ ადამიანებს და ვამბობ რომ დღეს რომ ისინი ყოფილიყვნენ ცოცხლები რა თქმა უნდა სიცოცხლეს მათ შეუნარჩუნებდნენ ხო მართალია ხო ამას პირველ რიგში იმ ადამიანების გასაგონათ მათ ალბათ ჩემზე უკეთესად იციან ეს რომლებიც ითვლებიან ასე თქვა HIV ინფიცირებულ ადამიანებად არ ვიცი რამდენად ამშვიდებენ რამდენად აიმედებენ მათ ექიმები არა მარტო ექიმები ალბათ ყველა ამ თემაზე იყო საუბარი წელს პირველ დეკემბერს კონფერენციაზე რომელსაც ასეთი საკმაოდ ისეთი ოპტიმიストური და ლამის ვიტყოდი პათეტიკური სათაური აქვს დიდი ნავიჯით შიცის დამარცხებისკენ შენესწრებოდი ამ კონფერენციას და შეგვიძლია ვთქვათ რომ მართლაც დიდი ნავიჯი გადაიდგა შიცის დამარცხებისკენ
მოგესალმებით მესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს უახლოესი 30 წლის განმავლობაში რაც მსოფლიოს ეს ვირუსი აწუხებს და ახალი დაავადება ნამდვილად დიდი ნავიჯებია გადადგმული რადგან დღეს უკვე აღარ არის შიცი ის დაავადება რომელიც თუ დროულ მკურნალობას ჩაიტარებ კლავს ანუ მთავარი არის დროულ აღმოჩენა ამ ვირუსის და ის არის მართვადი ქრონიკული დაავადება ამ შემთხვევაში მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის ის რომ საქართველოში დაავადებას ბოლო სტადიაში თუ ხდებიან ხოლმე და ეს დაავადება თუდი მხრივ არის რომ მას ვთქვათ კლინიკური გამოვლინებები ბოლო სტადიაში აქვს და მოდმევა თუ არ ამოწმებს საკუთარ ჯანმრთელობას რთულია აღმოჩინო საწყის სტადიაში ეს მდგომარეობა ჩვენ ჯანმრთელობის ეს მდგომარეობა
რადგან ვაქცინა არ არსებობს
შეკიდო ვაქცინა არ არსებობს თუმცა არსებობს მედიკამენტები ანტირეტროვირუსული მკურნალობა რომელიც ამ ადამიანებს უტარდებათ და ეს მკურნალობის შედეგად ვირუსის მაჩვენებელი მაქსიმუმ 1-2 წელიწადში ნოლამდე დადის თუ დროულად დაიწყოს მკურნალობა ისინი სრულ ასე ვთქვათ ჯანმრთელ პოზიციამდე აღწევენ მათი ნეირონული სისტემა წყობში დგება და ისინი არ განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან არაფრით საკუთარ ჯანმრთელობის მდგომარეობით გარდა იმისა რომ დღეში 2 ან 3 ძამალს იღებენ განვითარებულ ქვეყნებში ერთ აბამდე ეს ძამალი დასული თუმცა მედიცინა კიდევ უფრო წინ მიდის ამ მიმართულების და უახლოესი წლების განმავლობაში უკვე მიიღეს ვთქვათ მედიკამენტები სადაც ვაქცინები სადაც თქვათ წელიწადში ორჯერ მოხდება ინექცია და მათ არ მოუწევთ თქვათ სისტემატურად წამლების მიღება რადგან თქვათ ერთი და იგივე დროს უნდა მიიღო ეს წამალი და ამ წამლის თქვათ დროში გადაცილება არის პრობლემა
და უკუჩვენებებიც აქვს
უკუჩვენებები თითქმის არ აქვს გამოვლენებები უკუჩვენებების ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ პირველი ერთი თვის განმავლობაში არ ხომ და შემდეგ უკვე გადის თუმცა ეს მედიკამენტებიც სხვადასხვა ტიპის არის და შეიძლება თქვათ შეცვლა თუ
რომელი მიჩვევა თუ მოხდა
მიჩვევა ყველა შემთხვევაში ხდება, რადგან თქვათ ეს მკურნალობა თუ დაიწყეს, სიცოცხლის ბოლომდე უნდა მიიღო ეს მედიკამენტები, თუმცა მაგალითად რომ შევადაროთ იგივე თქვათ დიაბეტის მქონე ადამიანებს, ეს ადამიანები სისტემატურად ყოველდღურად იკეთებენ ინსულინს და მათი მდგომარეობა ინსულინზე დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების თითქმის სრული ჯანმრთელობის პოზიციამდე მიყვანა შეუძლია ამ მედიკამენტებს, რომელსაც არ აქვს თითქმის არ აქვს უკუჩვენებები და ეს მედიკამენტები მგონი არ არის პრობლემა, თუმცა პრობლემა არის ის, რომ გვიან სტადიაში მიდიან ადამიანები ამ
უფრო საქართველოსში.
უფრო ალბათ აი მთელ სოფლიოშია პრობლემა ეს, მარტო საქართველოს პრობლემას ვერ დავარქმევთ, რადგან თქვათ საქართველოს კიდე უფრო კარგი მაჩვენებლები აქვს თქვათ ვინც იღებს ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას, რადგან საზღვარგარეთ ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო ცუდი მონაცემებია, ვინც იგებენ ამ მდგომარეობის შესახებ და არ იტარებენ მკურნალობას. საქართველოში თითქმის ყველა ვინც იგებს საკუთარ სტატუსს, ის ხდება მკურნალობაზე, რადგან თქვათ უფასოც არის და ან სრულ სერვისს იღებენ ეს ადამიანები.
ანუ ჩვენთან ამ თვალსაზრისით სიტუაცია უკეთესია ვიდრე ევროპის ქვეყნებში.
ვიდრე ევროპის ქვეყნებში არ შევადარებ, მაგრამ შეიძლება იზო ქვეყანაში დაზღვევაფარავს, ქვეყანაში თქვათ არ არის თქვათ ეს განსაკუთრებულად ძვირი მკურნალობა და უბრალოდ სისტემატური ხასიათი უნდა ქონდეს ამ.
გოჩა და ამ კონფერენციაზე არ იყო საუბარი იმაზე, რომ ერთი პერიოდი გავრცელდა ხმა, რომ აი ეს გლობალური ფონდი, რომელიც აფინანსებს მედიკამენტებს უარს იტყვის დახმარებაზე უკვე.
გლობალური ფონდი საქართველოს ტიპის ქვეყნებში, სადაც თქვათ დაბალი გავრცელება, თუმცა მე ვიტყოდი რომ შეიძლება დაბალი გავრცელებაც არ იყოს, უბრალოდ აღმოჩენილი მდგომარეობა არის დაბალი, რადგან თქვათ ძირითადად ჰეპატიტი არის გამახვილებული სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს ყურადღება და ამ შემთხვევაში აი პრევენციის კუთხით და სკრინინგზე თქვათ მხოლოდ იმ ადამიანებს ეს არ მიდის მიზნობრივი კამპანიები, რომ მაქსიმალურად მეტმა ადამიანმა ჩაიტაროს სკრინინგი ან HIV ტესტირება, რაც ძალიან მარტივი პროცედურაა.
რატო? ისევ შიშის გამო. ეს ყველაფერი გადაჯაჭოლია, მე განაცხადებს მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ
იმას. და ანუ ძირითადად აი სტიგმა, რომელიც არის, თქვათ, ძალიან ძლიერი, იგივე თქვათ, რომ შევადაროთ ჰეპატიტს და ჰეპატიტი HIV-შიც, თითქმის იდენტური გზებით გადადის და ჰეპატიტი ბევრად უფრო საშიში ვირუსია, მაგრამ თქვა ჰეპატიტის მქონე ადამიანების მიმართ ნაკლებად არის სტიგმა და HIV დადებითების მიმართ არის იმგვარი სტიგმა, რომ ამ ადამიანები არიან underground-ში და ვერავინ ვერ ბედავს თითქმის საქართველოში, რომ ღია თქვა რომ ეს არის HIV დადებითი. პირველი პრეცედენტი იყო ამ თვეში, როცა თქვა ღია თქვა ადამიანმა საკუთარი HIV დადებითი სტატუსის შესახებ და ერთ-ერთ ყვითელ პრესას მისცა ინტერვიუ.
იქ სახელდა გვარიც მინდა.
სახელდა გვარიც, ფოტოც იყო მითითებული, თუმცა ეს ადამიანი ყובה იმას, რომ თქვათ, იყო დისკრიმინაციის არა ექიმების მხრიდან, არა სასწავლებლის მხრიდან, ის ერთ-ერთი მუსიკალური სასწავლებლის სტუდენტი იყო და ის ფსიქოლოგიური ზეწოლის გამო იზოლებული გახდა სხვა სასწავლებელში გადასული.
სხვა შემთხვევა იყო რამდენიმე წლის წინ რადიო თავისუფლებაში სიუჟე იც გავიდა, უბრალოდ ინტერვიუ ჩავწერე მე ამ ადამიანთან, რომელიც რომელმაც ექიმს განუცხადა, მას დაჭირდა სულ სხვა სამედიცინო დახმარება, განუცხადა რომ ის არის HIV ინფიცირებული და ექიმმა უარი თქვა, უარი თქვა
კორნალობაზე. მშობიარობაზე ცხრის შემთხვევაში უარსებობდნენ ხოლმე, მოვისმინე ესეთი პირველი პრეცედენტებიც, ან მქონია თქვა შეხებაც, როცა თქვა სამშობიაროშიც კი გამხდარა შობიერე ქალის მიყვანა პრობლემა. ანუ ეს ძალიან რთული პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მედიცინა უკვე იმგვარად არის, რომ ისინი სრულად ჯანმრთელობაშიც აჩვენენ.
და ეს არ არის კრიმინალი? მაშინ მახსოვს,
რომ ეს არის კრიმინალი და საქართველოს კანონმდებლობაც ამ ყველაფერს არეგულირებს. კანონმდებლობის თვალსაზრისით შეიძლება მე ნაკლებად კომპეტენტური ვარ, მაგრამ რაც გადამიხედა იურიდიულ თვალსაზრისით, მაგრამ რაც გადამიხედა ნიშნავენი ლაფსუსი, თქვათ, არ აღმოჩენ ნია და თვლი, რომ შედარებით უფრო პროგრესული კანონია ვიდრე თქვათ ბევრი სხვა კანონი, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სხვადასხვა სფეროებს არეგულირებს. მაგრამ ეს კანონი ფაქტობრივად არ მუშაობს, ხო? ანუ მთავარი პრობლემა არის რა? შეიძლება თქვათ ამ ადამიანებს ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა აქვთ, ანუ მათ თქვათ აცრები, მედიკამენტები უფასო აქვთ, მაგრამ არის პრობლემა ის, რომ ეს ინფექციური საავადმყოფო, სადაც შიცის ცენტრია განთავსებული, არის მოძველებული სტანდარტების მქონე დაწესებულება და მათი თქვათ პირადი ინფორმაციაც ამ ადამიანებს უწევთ ხშირად რიგში დგომა, იგივე თქვათ ექიმის კაბინეტი, რომელშიც იღებენ კონსულტაციას, ხმა გამოდის და თქვათ რიგში დგომის სხვა ადამიანები ისმენენ თქვათ ამ ადამიანის მდგომარეობას და ანუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია უბრალოდ იმის გამო, რომ ექიმის კაბინეტი ხმოიზოლაცია არ აქვს, მეორე ადამიანს, სამი ადამიანს, ვინც თქვათ გარეთ მოსაცილში დგას, ისმენს. ასევე თქვათ წამლებს, როცა იღებენ, რაღაც საბჭოთა ბუღალტრებს რომ ქონდათ რაღაც დოკუმენტები, სადაც სახელი, გვარი, პირადი ნომერი უნდა მიეთითებინა და ხელი მოეწერა, ესენც ამგვარად აფსებენ, როცა 21 საუკუნეა და ძალიან მარტივად შეიძლება კომპიუტერული ფაილებიდან ნებისმიერ ინგვარ ტექნიკა გამოიყენო, თქვათ დაშიფრის ტექნიკაც უნდას, როცა თქვათ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რასაც თქვათ კანონით ავალდებულებს მათ, რომ დაცული იყოს ამ ადამიანების კომპეტენციალობა, სრულად იყოს დაცული და თუნდაც მეორე ინფიცირებულ ადამიანმა, რომელიც მიდის ანალოგიურად მედიკამენტების ასაღებად, არ წაიკითხოს თუნდაც სხვა პაციენტის სახელი და გვარი და ხელმოწერა არ ნახო.
მაგრამ კანონი სხვა შეს იმასაც ავალდებულებს, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ექიმს განუცხადო, რომ აი როგორც ის იმ შემთხვევაში მოხდა, რომ შენ ხარ აი ინფიცირებული, მაგრამ ამ ადამიანმა მაინც განუცხადა, იცოდა რა, როგორც თვითონ აღნიშნა, იცოდა როგორი დონეა თუნდაც ჰიგიენური.
ან შემთხვევაში ამჯობინებენ ხოლმე, რომ უთხრონ, რომ ცეჰეპატიტი აქვს, რადგან ცეჰეპატიტის შემთხვევაში ექიმებს არ აქვთ პრობლემა და HIV დადებითების შემთხვევაში აქვთ პრობლემა.
დავიგე. კეთილი, ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო, ახალი ამბების მერე მუსიკას მოვისმენთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გოჩასთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათი და 30 წუთის სრულდება საქართველოში ახლა ამბებს მოკლედ ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა დაღესტანში დღეს მომხდარ აფეთქებაზე. დერბენტის რაიონში საგზაო პატრული საგუშაგოსთან აფეთქების შედეგად ორი პოლიციელი დაიღუპა და კიდევ 18 ადამიანი დაიჭრა. დაღესტნელი სამართალდამცავის ინფორმაციით თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რომელიც დანაღმულ ავტომანქანაში იმყოფებოდა. სულ 10 ადამიანი დაიღუპა სირიის იდლიბის პროვინციაში ორი საავადმყოფოს დაბომბვის შედეგად. საერთაშორისო ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ ინფორმაციით, ამ დრომდე გაურკვეველია საავადმყოფოს მინიმუმ 8 თანამშრომლის ბედი. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი ირწმუნება, რომ საავადმყოფოები რუსულმა საბრძოლო ავიაციამ დაბომბა. ამ ინფორმაციას მოსკოვი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა, რომ გამოძიება დაიწყო პარლამენტის წევრის ეკა ბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის გავრცელების მცდელობის ფაქტზე. მედია საშუალებების ინფორმაციით დაკავებულია ერთი პირი, რომელიც ბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის საჯაროდ გავრცელებას ცდილობდა. ირანში შეხვედრებს მართავს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს ცნობითვე საქართველო და ირანი განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივასაც. ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადი წარადგინა ბოსნია და ჰერცეგოვინამ. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ინფორმაციით, ბოსნია და ჰერცეგოვინის ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირმა დღეს დილით მიიღო.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა შიცი და სტიგმა. გოჩა გაბუძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გოჩა წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელი ხელს და დღეს ჩვენ საუბრობთ, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, რამდენადაც უცნაური, იმიტომ უფრო 2015 წელია საუბრობთ სტიგმაზე, აივ ინფიცირებულების მიმართ დამოკიდებულებაზე. ვამბობ, რომ სამწუხაროა, მაგრამ ეს სტიგმა არსებობს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად იგივე დასავლეთ ევროპაში უკვე გადალახული არის ეს პრობლემა და სტიგმა.
სტიგმა ანუ ეს პრობლემა, მე ვიტყოდ, რომ დასავლეთ ევროპამ სრულად გადალახა ეს პრობლემა, თუმცა მნიშვნელოვანად პროგრესი აქვს, თქვათ, იმ გვარ ქვეყნებთან შედარებით, ვიდრე თქვათ ჩვენ ვართ. მაგრამ სტიგმა არის ყველა ქვეყანაში და ყველა ქვეყნის პრობლემა თანაბრად არის, რადგან თქვათ, წლევანდელი მთავარი სლოგანი სწორედ ამ სტიგმის დაძლევაზე იყო თემ სოფლიოში პირველი დეკემბრის კამპანიებისადმე მეწყვეტ. თუმცა ის საქართველოში არსებული კამპანია, რომ შევადარო თქვათ, სოფლიოში მიმდინარე თქვათ კამპანიებს, რომლებიც ძირითადად ან ტესტირების გაკეთებისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს, ან თქვათ სტიგმის დაძლევისკენ მოუწოდებენ ადამიანებს, თქვათ საქართველოში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელდა ასეთი კამპანია სიმართლე აივშიცზე, რომელიც იყო საკმაოდ ჩემს აზრით ცუდად ორგანიზებული, რადგან კამპანიას არ ჰქონდა გამოკვეთილი სლოგანი, გამოკვეთილი მესიჯები. ის ფაქტობრივად 90-იან წლების ამერიკაში არსებულ სლოგანებს იმეორებდა. შეიძლება შემთხვევაში რაღაც გარკვეული პოზიტიური ვიდეორგოლებიც იყო, თუმცა ამ შემთხვევაში დარღვეული იყო შემდეგი სახის სტანდარტები, რადგან თქვათ ერთი და იგივე ასაკის, ერთი და იგივე სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები ყავდათ ვიზუალურად გამოყენებული კამპანიაში და აი მატარებლები არ არიან მხოლოდ 20-დან 30 წლამდე სტუდენტის კატეგორიის ადამიანები. ის ნებისმიერ ადამიანს მიხვედათ მისი სოციალური თუ სხვა სტატუსისა თანაბრად შეიძლება შეეხოს და ესეც მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რადგან თქვათ ახალგაზრდებზე გაკეთდა ამ კამპანიაზე აქცენტი და თქვათ ერთი მხრივ რაღაც სხვა სტერეოტიპები შეიძლება დაემსხვრია ამ ვიზუალებს, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა მიმართულებით მიემართა ეს სტიგმა ადამიანების. ანუ ასევე გამოკვეთილი არ იყო მიზანი კამპანიის და თქვა ჩართულობაც მოსახლეობისგან ნაკლები იყო. მაგალითად იყო ესეთი უხეში დარღვევები ჩემის აზრით, რაც თქვა ნებისმიერ მარკეტინგის ან პიარის სპეციალისტს პირველივე შეხვედრისას შეიძლება შეხვდეს. მიყავთ თქვა IV არ უდრის დასასრულს ესეთი სტენსილები გაკეთებული სადაც უდრის იყო გადახაზული. თუმცა ვიზუალურად იმის აღქმა უდრის თუ არ უდრის ძალიან რთულია, როცა თქვა სტენსილი ქუჩაში პროსტან ერთად თქვა ცდება და ანუ ვერ ხვდები რას გეუბნება კამპანია და პირიქით იფიქრო და პირიქით შედეგი გქონდეს. რეგიტია მოქალაქის მხრიდან დანახული ესეთი კამპანია. ეს ასევე თქვა ბევრი დაიხარჯა ამ კამპანიაზე, რადგან თქვა ძვირადღირებული თქვა ბილბორდები იყო გამოყენებული, სარეკლამო საეთერო დრო იყო გამოყენებული და ესეთ სოციალურ კამპანიებს ქართული მედია ხშირ შემთხვევაში ისეც უთმობს ხოლმე დროს და ამ შემთხვევაში თქვა მისნობრივი ხარჯები სხვა მიმართულებით უნდა ყოფილიყო.
ეს რაღაც ეს ძირითადად ხო ფონდები აფინანსებენ ხო?
დიახ, ხანო, ესეც იყო გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული და საქართველოს ბიუჯეტს
ამას ახლა არჯობია, არჯობია რომ იგივე ვთქვათ კედლები გამაგრდეს იქ.
რა თქმა უნდა, ჯობია.
ამაზე დაიხარჯა.
კედლების გამაგრებასთან ერთად მაგალითად ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისი არის ძალიან გაუმართავი ამ ადამიანების. პირველად დახმარებას ისინი როდესაც იგებენ საკუთარ სტატუს ექიმის განდახშე შემთხვევაში ეს სტატუს სტორი ფორმით იღებენ, თუმცა თქვათ განწყობები მე ვისაც ვესაუბრე თქვათ ჩემი ლექციის დაგეგმისას ჰქონდათ ზოგს რომ აი თქვათ სტორი ფორმით არ მეთხრეს, მაგრამ თქვათ ამას თქვათ უმრავლესობა მეუბნებოდა რომ იყო ძალიან გამართულად ნათქვამი, მაგრამ თქვათ ვინც მეუბნებოდა რომ რაღაც ხარვეზები იყო ამ დიაგნოზის შეტყობინების პროცესშიც, ამას შეიძლება თქვათ ის განწყობა და პირდაპირ ვერ ვეტყვი რა თქვა არასწორად ეუბნებიან, მაგრამ შემდგომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როცა ფსიქოლოგიურ დახმარებას ფსიქოლოგთან გადადიან ეს ადამიანები და ფსიქოლოგთან ერთად მის გვერდით არის ნავიდადებითი ადამიანები, რომლებიც ამ ვირუსს ატარებენ 15 და მეტი წელია ქართველები და ისინი ეუბნებიან უმხელოდ საკუთარ სტატუსს, ეუბნებიან თქვა რომ ეს ყველაფერი არის მართველი ქრონიკული დაავადება, ეს არ არის დასასრული და ის 15 წელია ამ ვირუსს ატარებს და ჩვენ ცოცხალია, ჯანმრთელია, ყავს შვილები და სრულყოფილად გააგრძელა ცხოვრება ამ ყველაფერს. შემდეგ არის მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური დახმარება, რადგან ადამიანს რომელსაც იმწუთას თქვა შეიძლება ცხოვრება ჩამოენგრა, რადგან რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან სტერეოტიპებთან არის, ცუდ სტერეოტიპებთან არის ეს დაავადება დაკავშირებული. მეუბნება კონკრეტულად ადამიანი, რომელიც თქვა ამ ვირუსის მატარებელია, რომ ის გადარჩა და მასაც შეუძლია ანალოგიურად თუ სტორ კონალობას ჩაიტარებს განარჩეს, მაგრამ ეს ადამიანები მოხალისეობრივად შრომობენ წლებია და მათ შრომას არავინ არ ანაზღაურებს, რადგან თქვა ამისთვის თანხები არ მოიძებნება და მნიშვნელოვანი არის ის რომ აივშიცის პოლიტიკაზე საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები ირიცხება სოფლიო ფონდებიდან და თვითონ ამ სერვისების მიმღები ადამიანებიც ძალიან ცოტა, დაახლოებით 5000 ადამიანი არის საქართველოს ვინც ამ ვირუსს ატარებს და დაახლოებით 3000 ადამიანი არის ვინ კურნალობს, ანუ 3000 ადამიანი
ზირითად იხარჯება როგორც მოხდება მხოლოდ წამლებზე.
ხო, წამლებზე რომელიც არ ღირს განსაკუთრებულად ძვირი.
ერთი პერიოდი.
ერთი პერიოდი რა თქმა უნდა ღირდა, ანუ 2004 ან წინ, თუმცა ანუ მნიშვნელოვანი გარღვევები მოხდინა თქვა ჯანდაცვის სისტემამაც და მნიშვნელოვანი ზეწოლა იყო თქვა ამ ფარმაცევტულ კომპანიებზე, რომელსაც წამლების ფასი დაწეულიყო. წელს ანუ ამ ჟამათ ეს წამლები არ ღირს ისეთი ძვირი, რომ თქვა თანხები აღარ იყოს მემართული თქვა ამ ადამიანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ და ამ ადამიანებს რიგით ქართველებს თქვა მასწავლებლებს, პედაგოგებს, მასწავლებლებს, დიასახლისებს, რომელიც ამ ვირუსს ატარებენ, არ უწევდეთ მუდმივად დამალვათ საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართაც კი, რომ თქვა სტუდენტებს თუნდაც რომელიც ამას ატარებენ, არ უწევდეთ აი საკუთარ სოციუმში დამალვათ.
აი შენი პოზიცია როგორი არის? მაინც თვლი რომ აი მაგათაც რომ იმ ადამიანთან როცა ინტერვიუ ჩავწერე, პრინციპში უთხარი, რატომ არაპირებს უჩივლოს სასამართლოში ექიმს, რომელმაც უარი თქვა სამედიცინო დახმარებაზე და ნუ მაშინ ვიგრძენეს პირდაპირ არ თქვას ვიგრძენე რომ ნუ ამის გასაჯაროება მას არ სურს, ანუ ეს არის პრობლემა, ძირითადი პრობლემა. პირადი პოზიცია მაინტერესებს აი ამ შემთხვევაში შენი, არჯობია რომ დაიხსნან ასე ვთქვათ და ვიღაც უნდა გაიხსნას.
ანუ ვიღაც რა თქმა უნდა უნდა გაიხსნას, მაგრამ ამ გახსნის წინაპირობაც უნდა იყოს თუნდაც ეს ადამიანი, რომელიც თქვათ მეც პირადად შეხვდი, ვინც თქვათ გაიხსნა ამ შემთხვევაში და თქვათ ყვითელ პრესას მისცა ინტერვიუ, მისი გახსნას თქვათ საკუთარ მეგობრებში, საკუთარ
როგორი რეაქცია ჰქონდა ამას?
მას მოუწია უნივერსიტეტის დატოვება და სხვა უნივერსიტეტში გადასვლა. ანუ გახსნასაც უნდა ჰქონდეს სოციალური ფონი მომზადებული, რომ
გახსნის არ გამოგაგდონ უბრალოდ, ხო?
ფაქტობრივად ეხ პირდაპირ არავის არ გამოუწია, მაგრამ მიზეზი მოუძებნეს სხვა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა, როცა თქვათ
უდავოდ
მეცოდები, როცა ესეც კიყურებს, როცა ლექტორი გეუბნება, ნუ იქ აღარ გაჩერდები, ხო?
სხვათ შორის არა მარტო ლექტორი ეუბნება მეცოდების, არამედ ბლოგი წავიკითხესაც ექთნებიც გამოხატავენ ასე თქვა სახეზე შეცოდებას. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ტრენინგი იქნება გარკული თვალს, ესეთ ექიმებსაც და ექსნებსაც ჭირდებათ.
რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, თქვა ინტერნეტში საკმაოდ მწირია ინფორმაცია, აიფშიცე და თუ არის რამე ინფორმაცია, არის ერთად სამედიცინო ენაზე დაწერილი. საბედნიეროდ არის უკვე რამდენიმე თქვა ანონიმი ბლოგერის მიერ დაწერილი ტექსტი, რომელიც თქვა ერთი ინტერნეტ გაზეთზე ქვეყნდება, მეორე aipdadebiti blogspot.com არის ესეთი ვებ ბლოგი, სადაც ამ ადამიანებმა აღწერეს საკუთარი დიაგნოზის გაგებიდან შემდგომ პროცესი და თვლი, რომ ეს არის ყველაზე სწორი გზა, როცა თქვათ ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია აიფშიცის შესახებ, ვიდრე თქვათ სამედიცინო სტატიები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკვე მოძველებული ინფორმაციას ატარებენ და შემთხვევაში ეს პლუს დამატებითი სტრესია ხოლმე ადამიანებისთვის, ვინც არ ესმის ეს სამედიცინო ტერმინოლოგია და ამასთანავე თქვათ მოძველებულია ეს სამედიცინო.
ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, კიდევ 10 წუთი გვექნება რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გოხარია, მიმყავს ეს გარეცემა და ჩვენი სტუმარია გოჩა გაბოძე. გოჩა, გვესაუბრება გოჩასთან ერთად საუბრობთ თემაზე შიცი და სტიგმა. გოჩა წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს, პირადად კონკრეტულად ამ ორგანიზაციას არ აქვს არანაირი კავშირი შიცთან, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შიცი არის სოციალური პრობლემა.
იცი, არის ნამდვილად სოციალური პრობლემა, ალბათ
საქართველოში,
რასაც აქვს თქვათ საკუთარი მიზეზიც, რატო შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს თქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი სტიგმა შიცის მიმართ, აივშიცის მიმართ და არ ქონდეს თქვათ ჰეპატიტის მიმართ. ანუ ეს მას უკავშირებს მე საბჭოთა პროპაგანდას, რომელიც 80-იან წლებში მიმდინარეობდა, რასაც თქვათ გავეცანი საგაზეთო სტატიებს, ტელეინტერვიუებს. ეს თემა საკმაოდ აქტიურად შეხვდებოდა საბჭოთა პრესაში და მედიაში და მნიშვნელოვნად იყო თქვათ კაპიტალისტური სამყაროს რაღაც დასასრულის მომასწავლებელ ნიშნებთან დაკავშირებული
80-იან
წლებში, რომელიც თქვათ დატოვა საკუთარი კვალი ადამიანთა მეხსიერებაში და ამ კვალის გაქრობა ძალიან რთულ პროცესად.
თვითონ დასავლეთშიც თავიდან
დასავლეთშიც რა თქმა უნდა
აღიქვეს როგორც ჰომოსექსუალების დაავადება, ვიცით ჩვენ, და საკმაოდ გააძლიერა და ხელი შეუწყო ჰომოფობიას.
საკმაოდ ნიშნულოვანი stereotypebit dam kvedra qualopertan da es aris soret is foni rats vkat tundats rotsa saubrobdi rom amerikashits da evropashits aris mishnovani problemebi stigmasan dakavshirebis soret es es medis tavdapirveli gavleni shedegi aris da im arastoret tavdapirveli nabijebi shedegi aris rom dghesats ki 30 წლის შემდეგ ადამიანებს უწევთ იმ გვარ საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც თქვათ საკუთარი მდგომარეობის ოჯახის წერობისთვისაც კი დამალვა უწევთ.
თუმცა რამდენადაც ვიცი, მიზეზი ძალიან ხშირად გავრცელება ძირითადად ჩვენთან ხდება პირველ ადგილზე, მაინც ნარკომანია დგას და არა სექსუალური ურთიერთობები, ხო? მაინც ითვლება, რომ ეს არის მეძავების და ჰომოსექსუალების უზუსტად ასე.
და მედიამ ასე გააშუქა.
ასე ამბობენ, ხო, მედიამ ასე გააშუქა თავიდან და ნამდვილად გეთახმების სტიგმას ნამდვილად უწყობს ეს ხელს. თუმცა ის ექთანი, რომელიც საწოწარკვეთილი სახით, როგორც აი ბლოგერი წერს, როგორც საწყალს, როგორც მსხვერპლს, ისე უყურებს პაციენტს, გარკვეული თვალსაზრისით ამ სტიგმის გამყარებაში და დამკვიდრებაში, გაძლიერებაში
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, ანუ უნივერსიტეტში
მას ასრულებს. ხო, ანუ ის მოითხო ის ტრენინგებზე რო ლაპარაკობთ, ალბათ პირველ რიგში ამ ადამიანებმაც უნდა გაიარონ.
მე ასევე მეუბნეოდნენ, თქვათ, ერთ-ერთი ინფიცირებული ინტერვიუს დროს მეუბნეოდა, რომ ანუ საწყის ეტაპზე, ანუ ინფექციურ საავადმყოფოში მოხვდა ეს ადამიანი, როცა თქვათ, ის უკავშირებს, რომ ამ პერიოდში დაინფიცირდა რაღაც გარკვეული დაავადებით, რომელსაც მხოლოდ გამოვლენა აქვს ან აივის საწყის სტადიაზე ან ბავშვობის ასაკში. მოზრდილობის ასაკში თუ ეს დაავადება ვლინდება, პირველი რისკი უნდა მიიტანოს ადამიან ექიმმა, სწორედ აივზე. ამ შემთხვევაში თუნდაც ინფექციურის ექიმს, რომელსაც თქვათ, ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა ქონდეს აივშიც და იმ დაავადებებზე, რომელიც თქვათ, პოტენციურად შეიძლება კავშირში იყოს აივშიც, მან ჩაუტარა სტანდარტული მკურნალობა და გამოუშვა საავადმყოფოდან და ამ ადამიანმა 3 წლის მერე გაიგო საკუთარი მდგომარეობის შესახებ, როცა თქვათ, იმუნური მდგომარეობაც ბევრად უფრო რთულად ჰქონდა და ვირუსიც ბევრად უფრო მეტი ჰქონდა. ანუ მას საწყის ეტაპზე რომ გაიგო მისი მკურნალობა, თქვათ, საწყის ეტაპზე უფრო მეტად ეფექტიანი იქნებოდა და არ დაჭირდებოდა თქვათ 2 წელი მოლოდინი იმის, რომ თქვათ, ვირუსის მაჩვენებელ ნულამდე დასულიყო და იმუნური მდგომარეობა გამოჯობესებულიყო. თუნდაც იმ მონათესავე პროფესიის ექიმებსაც კი ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია და არ არიან ბოლომდე კვალიფიციურები და სხვა პროფილის ექიმებშიც ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ ინფორმაცია აივზე და თქვათ იმ გამოვლენებებზე, რაც თქვათ მას საწყის ეტაპზე ახასიათებს.
და აი ამ დისკრიმინაციის გამოვლენის დროს რას ამბობენ ეს ადამიანები? იციან ვის უნდა მიმართონ? ალბათ ექიმს რა უნდა გააკეთოს?
ვერ მიმართავენ ალბათ სახალხო დამცველს,
სხვა
სასამართლოს, რომელიც თქვათ კიდე დამატებითი სტატუსის გამხალო მოგიწევს, მედია დაინტერესდება და ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე თქვა არ გამხელის შემთხვევაში და ეს არის ძირითად მიზეზები, რის გამოც ეს ადამიანები მალავენ.
ასეთ შემთხვევებში,
მძიმე შემთხვევებში,
ხო, აი ესეთ შემთხვევებში, როცა დასავლეთზე ვლაპარაკობდით, ჰოლივუდზე გეთახმები, აბსოლუტურად ჰოლივუდის როლი საკმაოდ უარყოფითი არის, თუმცა დადებითიც არის, მაგრამ თავდაპირველად მართლა უარყოფითი იყო. როცა ვლაპარაკობთ ასეთ შემთხვევებზე, ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ დასავლეთში ეს ადამიანები, აი ინფიცირებულები არიან საოცრად სოლიდარულნი ერთმანეთის მიმართ. როცა უკვე ხედავ, რომ ხარ მარტო და ფაქტობრივად სასოწარკვეთილი, არავინ ხარს არ გიჭერს და ეს სტიგმა ძლიერდება და ძლიერდება, ერთ-ერთი ალბათ სოლიდარობა თუ უშველის ამ ადამიანებს. ჩვენთან როგორი სიტუაცია?
ჩვენ შემთხვევაში თქვათ, ის არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ სწორედ აი ინფიცირებულთა დახმარების კუთხით, არ აქვთ თქვათ გამართული მენეჯმენტის სისტემა, თუმცა ძალიან დიდი ხანია უკვე რაც მუშაობს რამდენიმე ორგანიზაცია, გარკვეულ სერვისებს ისინი აწვდიან ამ ადამიანებს, მნიშვნელოვანია თქვათ ერთმანეთის მხარდაჭერაც და საკმაოდ კარგი გუნდია შეკრული ამ ორგანიზაციებში, რომლებიც თქვათ ამ ურთიერთ მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ, მაგრამ ეს ორგანიზაციები არ არიან თქვა გამართული მენეჯმენტის მქონენი, რომელიც თქვა უზრუნველყოფენ თუნდაც იმას, რომ ფსიქოლოგიური დახმარება, რომელიც საწყის ეტაპზე მინიმუმ ადამიანს შეიძლება 24 საათიანი ფსიქოლოგიური დახმარებაც კი სჭირდებოდეს, როცა თქვა დეპრესია არის ამ ადამიანების მუდმივი ფონი და თვითმკვლელობის მიდრეკილება საკმაოდ მაღალია თქვა აი ინფიცირებულებში, მათ ეს სერვისი ამ სერვისზე არ მიუწოდებათ ხელი და თუნდაც იმ ფსიქოლოგის დახმარებაზე, რომელსაც თქვა რაღაც გარკვეული პროგრამები ფარავს, ეს შემთხვევაში შეიძლება თქვა დაგებარონ ერთი კვირის შემდეგ, როცა თქვა უკვე აღარ გჭირდებოდა შეიძლება ეს ფსიქოლოგის დახმარება. ანუ ამ მინიმალურ სერვისებსაც კი არსებული არის სამთავრობო ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფენ, იმიტომ რომ თქვა მათ რაღაც გარკვეული მენეჯმენტში ლაფსუსები აქვთ და უბრალოდ თქვა განახლება საჭიროებს არსებული სტაფიც, ახალი ადამიანები, ახალი ენერგია არის საჭირო და ახალი ხედვები არის საჭირო, რაც მთავარია, რადგან დღეს უკვე მსოფლიო სხვაგვარად უყურებს ნაევშიც და ჩვენც ვალდებულებართ.
და ამ კონფერენციაზე თუ იყო ამ შესახებ საუბარი?
კონფერენციაზე იყო ყველაფერზე საუბარი, გარდა თქვა აივდადებითი ადამიანების. მე ვისმინე ის, რომ 2030 წელს უკვე აივშიც აღარ იქნება პრობლემა და ის თქვა დაძლევადი იქნება მედიცინის კუთხით. ვისმენია ის, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, რომელიც ყველაზე წარმატებულად ებრძვის ცეჰეპატიტს და აივშიც. ვისმენია ძალიან ბევრი ბრწყალი სიტყვები, მაგრამ ვერ მოვისმინე კონკრეტულად ინდივიდებზე ორიენტირებული პოლიტიკა, ის რა სერვისებს აწვდიან ამ ადამიანებს, ვერ მოვისმინე ის, თუ რა მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები, ვერ მოვსმინე აივდადებით ადამიანს, ან ვერ მოვსმინე მისი წარმომადგენლის მაინც მინიმუმ პოზიცია და აი ჩემთვის ეს იყო თქვა რიგითი შეხვედრა, სადაც ყველა საკუთარ
ეს იყო სამეცნიერო კონფერენცია თუ არა?
სამეცნიერო კონფერენცია იყო, თუმცა თქვა ამ სამეცნიერო კონფერენციაზეც შეზღუდულებას ეთელობენ თქვენ პირებს, აქ ესეთი სლოგანი, რაც მე ძალიან მომწონს: არაფერი ჩვენზე, ჩვენს გარეშე, რაც ყველამ უნდა ავიდაცოთ, რადგან ეს თუნდაც ფსიქიკურ დამთავრებაში მხოლოდ ფსიქიატრები საუბრობენ ხოლმე, თუნდაც შეზღუდულებას დოსესტალობებზე თქვა სამედიცინო მოდელზე იყო მუდმივად საუბარი და აივშიც მუდმივად სამედიცინო მოდელზე საუბარი უკვე აღარ შეიძლება, თქვა სოციალურ მოდელზე უნდა გადავიდეთ და უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები ადამიანებზე და არა თქვა მხოლოდ სამედიცინო მხარეზე. ციფრები იყო, ან ციფრების გარდა არაფერი არ მომსმენია ამ კონფერენციაზე. ძირითადად იყო აქცენტი ციფრებზე გაკეთებული და არა ადამიანებს. ციფრების უკან დგანან ადამიანები, რომლებიც უნდა დავინახოთ და უნდა მოусმინოთ ამ ადამიანებს.
კეთილი, იმედია რომ თქვა 2016 წელს სიტუაცია ოდნავ შეიცვლება, ერთი წელი გავა და შეიცვლება და 2030 წლამდე ნამდვილად არ უნდა მოიცადოთ.
2030 წლამდე ნამდვილად ვერ მოიცდის მდგომარეობა, რადგან თქვა საქართველო შეიძლება გარკვეულ სერვისებს აწვდის, მაგრამ საქართველო არის თქვა იმ ადამიანების თვალსაზრისით, ვინც ბოლო სტადიაში ავლენს და სიკვდილიანობა საკმაოდ მაღალია, გამოვლენილი აი დადებითი ადამიანების და უნდა მიმართოთ მიზნობრივი პოლიტიკა ისკენ, რომ ადამიანებმა მაქსიმალურად დროულად ჩაიტარონ ტესტირება და მაქსიმალურად დროულად დაიწყონ მკურნალობა და მაქსიმალურად მეტ ადამიანს მიუწოდებოდეს ხელი ამ ტესტირებაზე, რომელიც არის ძალიან მარტივი პროცედურა და ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ სოფელში უნდა ქონდეს ადამიანს იმის საშუალება, რომ მან ეგრეთში ერთხელ წელიწადში ერთხელ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეამოწმოს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. გოჩა გაბოძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბლოგერი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ხელი ხელს.
და გადაცემა მინდა დავასრულო სიუჟეტით, ჩემი სიუჟეტით, რომელიც ეთერში გავიდა 2013 წლის 3 დეკემბერს, ანუ 2 წლის წინ. და ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ როგორ გავიაზროთ როგორ შეიცვალა სიტუაცია საქართველოში შიდსთან დაკავშირებით. ისევ ძლიერია თუ არა სტიგმა შიდსი, როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ორი წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გაიმართა დისკუსია, რომელიც შიდსთან ბრძოლას და სტიგმასთან ბრძოლას ეძღვნებოდა. აქ ითქვა სწორედ, რომ საქართველოში მედია, თუ კი მაგალითად შიდ სისტემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიდს, როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიცის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ. მისი თქმით,
აინფიცირებულებს რომ მოუსმინეთ, აინფიცირებულები ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არ იყოს ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამჟღავნებდით. აქ მომინდა აღნიშნა, რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა. Ir თავიდან იყო შემთხვევა, რომელსაც არავინ შობიერის ხალხს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო. სტომატოლოგთა მისლის უფლება არ ჰქონდა თუ არ ინფიცირებული იყო.
პირველ რიგში მედიას დაბრალდა მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობა და დამღა, რომელიც შიცის ვირუსის მატარებლებთ ადევთ საქართველოში. აი, ინფიცირებულებს საქართველოში კლავაც ეშინიათ გამოავჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომის ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, პირველ რიგში ნარკომანების, ჰომოსექსუალების და სექს მუშაკების, და ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდე უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვა დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენშიო, აღნიშნა მაშინ თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ბეოლის დისკუსიაზე ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არ აქვთ არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხვარ დავეხმაროთ, ხვარ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადღაც სახელმწიფომ როგორ შეიძლება შეოს. Ну, ძალიან დამყურებას წავასწრეთ მაშინ და მიგვითითეს საპატრიარქოს არ გამოული ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთს დაუკავშირდით და გვითხრეს, პრობლემა არ არის. თავიდანვე, როგორც კი გააჩენ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენი საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აიდენტიფიცირებული, და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ორი წელი გავიდა ამ დისკუსიიდან და მდგომარეობა თითქოს გამოსწორდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაიწყო აქტიური სარეკლამო კამპანია. დილის დღის გადაცემებში ჩართეს სოციალური რეკლამა, საკმაოდ ხარისხიანად მომზადებული სარეკლამო რგოლები. ინფორმაციისთვის სივრცე გაიხსნა და ამიტომაც 2013 წლის 1 დეკემბერს ქართული საზოგადოება უკვე სხვაგვარად აღნიშნავს შიცთან ბრძოლის დღეს, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ. თუმცა სტიგმის პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი რჩება. 30 ნოემბერს შიცთან ბრძოლის დღის აღნიშვნამდე სასტუმრო მეტეხი პალაში მოეწყო პრესკონფერენცია. აივდადებითმა პიროვნებამ გვიანბო რა შემთხვა 16 ნოემბერს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც იგი ალერგიული შეტევის გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. მას შემდეგ, რაც ექიმმა შეიტყო მისი აივ სტატუსის შესახებ, უარი განაცხადა სამედიცინო დახმარებაზე. პაციენტის მიმართ გულგრილი გახდა კლინიკის სამედიცინო პერსონალი. როგორც თავად გვითხრა, მოუწია გადაეტანა აგრესია და დამცირება პრაქტიკაზე მყოფი სტუდენტების, ასევე დაცვის თანამშრომლების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტი ალერგიული შეტევის დიაგნოზით იყო, სადაზღვეო კომპანიამ უარი განაცხადა ხარჯების ანაზღაურებაზე.
რამატულებით აბანდო, როგორც აღმოჩნდა, ჩემი დინიკა, როცა არ უნდა დაჭირდეს ამ ქვეყნის ცენტრალური ნაწილიდან სასწრაფოს გამოძახება, ყველა ვარიანტი მოხდება ამ კლინიკაში.
2011 წლის ივნის-ივლისში პროექტ პოზიტივ პაუერის ფარგლებში საქართველოს 4 დიდ ქალაქში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 20-მდე აივდადებითმა პიროვნებამ დაადასტურა. ექიმები აგრესიულები ხდებიან მას შემდეგ, რაც იგებენ, რომ პაციენტი შიცის ვირუსის მატარებელია. არადა 2009 წლიდან აივ ინფიცირებულ კანონით აღარაა ვალდებული უთხრას ექიმს, რომ ვირუსის მატარებელია. კანონის შეცვლის ინიციატორი აივ პოლიტიკისა და ადვოკატირების ექსპერტი მზია ტაბატაძე პრესკონფერენციაზე დარბაზში იმყოფებოდა. აი ვირუსის მატარებლის სამძიმე მონოლოგის შემდეგ მან განაცხადა.
რაღაც იქნება თვითონ ჩვენთან ეკუთა დონივა და უთხრათ ვიცი სამი არ ინფიცირებული. ხო ვეღარ განასხვავო საერთოდ და ყველა მე განიქნება ეს. ხორბე ყია ყველა სხვას. აი მართლა უნდა მიხვიდე და უნდა წეცი სამი არ ინფიცირება. მე შეიძლება შენი ჭირია რაღაც გინდა ჩაი შეკეთა თორე გინდა არა. და აი მე დავხდომ რაღაც.
და მოდი წამოვიწყოთ ეგეთი კამპანია.
სიამოვნებით
მიმართოთ.
სტიგმატიზირებული დაავადების ნიშნით სამსახურიდან განთავისუფლებულთა ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. დისკრიმინაციის მსხვერპლთა აბსოლუტური უმრავლესობა ანონიმურობას ინარჩუნებს. 30 ნოემბერს ჩატარებული პრესკონფერენციით შესაძლებელია ყინული გალღვა და აიფინფიცირებულებმა თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლა უფრო აქტიურად დაიწყეს. სულ ცოტა ხანში თუკი ექიმები იზოლებულები გახდებიან სასამართლოს წინაშე აგონ პასუხი სტიგმის დაძლევის თვალსაზრისით ერთი ნაბიჯი წინ გადაიდგმება. შიცი როგორც დისკრიმინაციის დაძლევა. ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს დეკემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, 2 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ დისკრიმინაციაზე და სტიგმაზე შიცთან დაკავშირებით და ამით უნდა დავასრულო თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგ ბრძანდებოდეთ. Bye.